Ja, men god formiddag alle sammen. Vi skal læse nogle vers fra Salme 118. Salme 118, og vi starter fra vers 19, og så salmen ud. Luk retfærdighedens porte op. Jeg vil gå ind og takke Herren. Her er Herrens port. Her går de retfærdige ind. Jeg takker dig, fordi du svarede mig og blev min frelse. Den sten, bygmesterne vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vore øjne. Denne dag har Herren skabt. Lad os glæde og juble. Lad os juble og glæde os på den. Herre, frels dog. Herre, lad det lykkes. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Vi velsigner jer fra Herrens tempel. Herren er Gud, han skal give os lys. Lad festprocessionen danne kæde helt op til alterets horn. Du er min Gud, jeg takker dig, min Gud, jeg priser dig. Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Den danske bibeloversætter Anne-Sophie Seilen, hun talte en gang om tiden, og så sagde hun, at der er to tider. Den ene er den flade tid, hvor man siger, ja, det var en almindelig onsdag, eller det var en almindelig uge. Det er flad tid. Men sommetider, siger hun, så rører den himmelske tid, heldigvis den jordiske tid. Og så bliver det høj tid. Eller højtid. Og jeg kan godt lide det her lille ordspil mellem højtid og højtid. Og jeg håber, at dagen i dag også bliver en højtid for os. Og at hver dag egentlig godt kan blive det. Og det er det, vi skal se lidt på i dag. Hvis vi åbner vores liv for Jesus, så kan den flade tid godt blive høj tid. Adventstiden, den minder os jo om Jesu komme. Advent betyder jo komme. Jesus kom. Men Jesus kommer også igen. Og det er det, som teologerne de har skabt nogle begreber her, der hedder allerede aspektet, og så endnu ikke aspektet. Og mellem de her to aspekter lever vi, to tider lever vi. Allerede og endnu ikke. Men Jesus kommer jo også til os i dag. Lige nu, når vi indbyder ham, kommer han til os i vores hjerter, i gudstjenesten, i ordet, i fællesskabet. I kender sikkert de her to, ikke? Peter Plys og Grislingen, Winnie the Pooh og Piglet, som det hedder på engelsk. Og det er sådan en morgen der, så har de en lille samtale sammen, og så spørger Peter Plys Grislingen, hvilken dag er det i dag? Og så svarer Grislingen, det er i dag. Så siger Peter Plys, min yndlingsdag. Og der er jo noget, sådan noget vidunderligt naivt og også enkelt over det her. Den her holdning, at ja, hver enkelt dag, hver dag er min yndlingsdag. Og i bibelsk sprog, så er det jo ligesom formuleret på den her måde, i det vi lige læste op. Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Og ja, det er jo sådan lidt banalt, men altså det er jo den eneste dag, vi har at leve i, det er i dag. Det er lige nu. Men det her med at være til stede i nuet, at være overvågende, at være engageret i øjeblikket, det er svært for os. Der er fortiden, som ligesom forstyrrer lidt følelsen af måske, at vi nåede ikke rigtigt det, vi skulle i går. Vi er måske heller ikke lige de mennesker, som vi følte, at vi skulle være. Og så er der også fremtiden, ikke? Altså, alt det, der ligger derude, som kan bekymre os, det stjæler jo også glæden for i dag. Og i Bibelen, der bliver Jesus jo omtalt som den, som er og som var og som kommer. Altså alle tre tider, fortid, nutid og fremtid, bliver samlet i Jesus, den evige Gud. Ham, som er og som var og som kommer. Og vi skal se på, hvordan han kan belyse alle de her tre tider for os, så vi kan møde den her dag også med glæde og tak. Tiden er jo et vanskeligt begreb faktisk. Altså, hvis du spørger en kvantefysiker om tiden, så vil du nok få nogle interessante teorier, som gør dig lidt forvirret. Radiserne, de er også ret lidt forvirret over det her med tiden, faktisk. De har lidt svært med det, når de begynder at filosofere over det. Og Søren Bruun, han får heller ikke særlig meget hjælp fra sine venner, som taler til ham om tiden. For eksempel først her, Thomas. Det har været en streng tid for mig, siger Søren Bruun. Hvis jeg er heldig, bliver det måske bedre i morgen. Nogle steder i verden er i morgen allerede i dag, og i dag er i går. Hvis i morgen allerede er i dag, Søren Bruun, kan i morgen ikke på nogen måde blive bedre end i dag. Det er nu morsomt at snakke med dig. Og Trine, hun er jo også en, der som tænker lidt over det her med tiden og øjeblikket. Er du egentlig klar over, siger hun til Søren Bruun, hvor mange af livets store øjeblikke, der går til spilde? Nu for eksempel, det her store øjeblik, der kommer lige nu. Bang! Borte har taget det. Du har lige spildt det. Du er nu altså opløftende at høre på. Så Søren Bruun får ikke så meget hjælp her hos sine venner. Det er lidt deprimerende. Men salme 118, den starter jo sådan set med en evig Gud og en evig tid. Og hele salmen er omsluttet af de her to vers. Altså, det er det samme vers i salme i vers 1 og i vers 29. Så hvis du bare lærer det her vers uden ad, så har du ligesom taget to med et smæk. Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid, står der her. Det er en lovprisningssalme, det er en takkesalme, salme 118. Den blev sunget til jødernes højtidsfester, hvor man mindedes udfrielsen fra Egypten. Og når vi læser salme 118, så skal vi forestille os sådan en festprocession, et festoptog i Jerusalems gader, med kongen og præsterne og sangerne forrest, og folket, der følger efter. Og festoptoget, det når så op, helt op til templets porte. Og vi skal ligesom se i dag på tre ting. Fortid, og så fremtiden, og så nutiden til sidst. Og det her vers, den her dagen, at Herren har skabt, så er der nogle vers før det vers, som er fortid, og så er der nogle vers efter det vers, som er fremtid. Så nu håber jeg lige kan holde styr på det. Fortiden. Luk retfærdighedens porte op. Jeg vil gå ind og takke Herren. Her er Herrens port. Her går de retfærdige ind. Jeg takker dig, fordi du svarede mig og blev min frelse. Den sten, bygmesteren er vraget, er blevet hovedhjørnesten. Hovedhjørnestenen er jo, i dag vil vi nok sige, at det første spadestik eller noget i den stil, hvis vi skulle skrive i en bygning, men dengang var det den vigtigste sten i et byggeri. Det var ligesom grundstenen, udgangspunktet, den sten, som alle de andre stene, kan man sige, rettede sig ind efter. Det skulle være sådan en sund og en stærk sten, som kunne bære meget, kunne være bindeled mellem to vægge. For eksempel templet i Jerusalem. Og oprindeligt pegede den her hovedhjørnesten nok på en konge i Israel. Men det Nye Testamente tager ligesom det her op, det her billede, og siger, at det er et profetisk billede på Jesus. Salme 118 bliver er den mest citerede salme faktisk i det Nye Testamente, og Jesus tager det op flere gange, det her med hovedhjørnestenen, det peger på ham. Apostlene Peter og Paulus bruger også billedet om grundstenen, om Jesus. Det her med, at Jesus bliver ligesom vraget og forkastet, det finder vi flere steder. Tanken er her, at den her afgørende sten, den blev vraget af de her bygmestre. Den blev ligesom bare smidt over en bunke. I Esajas, der har vi jo de her meget kendte ord om Herrens tjener, som peger på Jesus. Der står, vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, vi regnede ham ikke for noget. Og i juleberetningerne får vi jo også den her forsmag på, at på det kong Herodes, der forfølger den nyfødte Jesusbarn, så familien må flygte til Egypten. Eller i Johannes evangeliet, der skriver, han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Og vi ved, hvordan det endte. Han blev dømt, han blev pisket, han blev henrettet på et kors som en simpel forbryder. Men det, der så ud som et af de største nederlag, blev Guds største triumf. Jesus, som bær verdens synd, som trådte i synderens sted på korset, han genopstod, og han blev højt ophøjet. Og sidder nu ved Guds på højre side af Guds trone i himlen. Jesus viser sig at være den her hjørnesten, der giver hele vores liv en sammenhængskraft, en stabilitet. Hans liv, hans død, hans opstandelse er ligesom det fundament, som hele vores liv bygger på. Det er der ligger i det her begreb, hovedhjørnesten også. Ham her, Karl Ove Knausgård, han er sådan en norsk, meget anerkendt, finlitterær forfatter. Han har blandt andet skrevet et kæmpe selvbiografisk værk, der hedder Min Kamp. Og her kredser han om det her, mange af de her begreber om mening og meningsløshed og Gud osv. Og i stedet så begynder han at skrive om noget. Og så siger han det her om noget. Jeg har altid følelsen af at have gjort noget galt. Noget alvorligt og uopretteligt. Jeg har altid følelsen af, at jeg er et dårligt menneske. Det lader mig aldrig i fred. Jeg er plaget af det, fra jeg vågner om morgenen til jeg går i seng om aftenen. Ikke på nogen storslået, lidende måde, men det er mere som en generel nedtrykthed, der altid er der bagerst i bevidstheden. Og som ikke kan bekæmpes. Ligegyldigt, hvad jeg gør eller ikke gør, er den der. Vil den kunne forsvinde? Kunne jeg ganske enkelt sige ja, jeg tror, og så knæle ned og modtage tilgivelse for alt? Jeg er ikke troende, så det kan jeg ikke. Og jeg kan godt tilslutte mig nogle af de her ting, som han siger her, at han reflekterer over her, selvbebrejdelse. Det kan også sætte sig som en nagende ting i bevidstheden. At slæbe rundt på sådan en fortrydelse over dagen i går. Det man ikke nåede, det man ikke fik gjort. At man simpelthen ikke, som Knausgård erkender her, slår til. Og det tager glæden væk fra i dag. Jeg kan godt lide det, vi synger i en af vores lovsange. Vi synger her, mit fundament er noget, i Herren hviler jeg. Jeg ved, din nåde er nok for mig. Mit hjerte giv slip, og lad nådens tid råde. Mit hjerte giv slip, og lad nådens tid råde. at kunne finde ind hver dag til dette her nådens rum, hvor vi også kan bekende vores magtesløshed, vores utilstrækkelighed over for Herren. Og give slip og lade nådens tid råde. Modtage fra Herren. Blive renset og fornyet i ham. Og det var det, som ja, han ville ønske, at han kunne gøre det, siger Knausgård. Ja, bare knæle ned og få tilgivelse for alt. Det kan være vidunderligt. Men han kunne ikke. Han troede ikke. Og når vi reflekterer over det her, og det gør de så i den her salme her, så står der det næste, der står, det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vores øjne. Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den. Det er Herrens eget værk. Det er et under, det er et mirakel, det er underfuldt, det er forunderligt. Måske endda forunderligt, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald forunderligt. Jeg må nive mig selv i armen, så vidunderligt er det. Det er alene Herrens værk. Der står i Korintherbrevet, at for ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er blevet lagt, Kristus Jesus. Hvor er det en stor trøst at vide, at mit liv ikke bygger på et eller andet selvopstyltet fundament, usikkert, men alene på Guds frelsesværk i Kristus Jesus. Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den. Så på denne dag kan vi hvile i det, som allerede er sket i fortiden. Jesus er kommet. Han er blevet hovedhjørnestenen. Og så back to the future. Fremtiden. Der står her, Herre, frels dog. Herre, lad det lykkes. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. En af kirkens adventstekster har traditionelt været teksten, der bruges palmesøndag. Teksterne om Jesu indtog i Jerusalem nogle få dage før han bliver korsfæstet. Han kommer ridende ind på et æsel og modtager folkets hyldest med viftende palmegrene. Og det er jo et mærkeligt begivenhed, kan man sige. Og så siger folket der, synger de, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Og det er lige nøjagtigt de her ord, som der står i salme 118. Der er også forudsagt, palmesøndag er også forudsagt i Zakarias' bog. Der er en profeti om det, som også bliver citeret i det nye testamente. Og den lyder sådan her. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på et æselhoppets følge. Og så står der faktisk lige bagefter i det næste vers i Zakarias' bog, kapitel 9, vers 10. Krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Og nu tales der pludselig om Jesu genkomst, om at den her sagtmodige konge skal oprette et stort fredsrige. Krigsbuerne skal tilintetgøres. Han skal herske fra hav til hav. Så det her forunderlige billede med en sagtmodig Jesus, der rider ind i Jerusalem, bliver også en profetisk forudsigelse af hans genkomst. Allerede her skabes der en forventning om, at kongen en dag vil gøre op med al ondskab og uretfærdighed og skabe et evigt fredsrige. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Det er kirkens store og enkle bøn. Vi kan tænke på fader vor, komme dit rige. Det er også den bøn, der kommer der. Komme dit rige. Og det når helt frem til afslutningen på Bibelen. De sidste to vers i Bibelen. Er der nogen, der kan huske, hvad de to sidste vers i Bibelen er? Det er jo interessant, synes jeg. De står her i kapitel 22 i Johannes evangeliet. Han, der vidner om dette, siger, ja, jeg kommer snart. Amen, kom her, Jesus. Herrens nåde være med jer alle. Så det er kirkens store englebøn. Det var den også i den første kirke. Den her stærke forventning om, at Jesus kom igen. Amen, kom her, Jesus. Det er Jesu forsikring til os om, at det ender godt. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jeg går bort for at gøre en plads rede til jer, men jeg kommer igen, så frygt ikke, vær ikke bekymret for i morgen. Glæd jer. Det er jo netop det, som er så svært for os. Fremtiden, som ser så usikker ud for os nogle gange. Vi tænker på uro og krige. Vi ser på vores eget liv, hvor vi har ikke noget kontrol over tingene. Det skræmmer os. Benny Andersen, digteren Benny Andersen, han siger, det er meget interessant. Han siger, i mange år tog jeg sårene på forskud, men det har jeg nu aldrig haft glæde af. Og man kan sige, det er jo som en omskrivning af det her med, vær ikke bekymret for i morgen. Jeg tog sårene på forskud, men det har du aldrig haft glæde af. Jesus ønsker i stedet, at vores horisont, i stedet for det, skal være fyldt af den her forventning om den fremtid, som han lover at komme med. At vi ligesom stoler på ham og sætter vores tillid til det, han har sagt. Han kommer igen. Det ender godt. Digterpræsten Kai Munk, han var en vigtig stemme under besættelsen i Danmark i 2. verdenskrig. Og ikke som sådan aktiv sabotør på nogen måde, men han var bare en vigtig stemme i det, han skrev og i det, han prædikede. Og de teaterforestillinger, han opførte osv., kom han med en skarp kritik af nazismen. Og på et tidspunkt, det var så lidt tættere på hans død, der var han ret syg. Og han var sat til at skulle prædike en søndag i en kirke, men det forbød nazisterne så. Men det var jo kun et forbud mod at prædike den søndag i den kirke, sådan tolkede de det i hvert fald dengang. Så sådan lidt skjult fik de ham så til at skulle prædike i en anden kirke. Men de var lidt bange, fordi at hvis han blev anholdt, var han egentlig rest nok, vil han overhovedet kunne overleve i et fængsel. Så de spurgte ham sådan lidt forsigtigt, om han nu var rest nok. Og så sagde Kai Munk, man er vel altid rest nok til at dø. Det er typisk Kai Munk, sådan en meget, meget stålfast vilje. Han stod op imod nazisterne, og han havde accepteret, at hans dage var dyrebare, at tiden var kort. Og det fik han jo så også ret i. Han kom på nazisternes dødsliste, og bare nogle måneder efter den her begivenhed, der blev han hentet af Gestapo og kørte ham til Midtjylland, og der blev han så skudt og blev de lærer ham der i vejkanten på en plantage i januar 1943. Men et år tidligere, i adventstiden 41, der har holdt Kai Munk en prædiken, hvor han fortalte om en oplevelse, han havde haft nogle år tidligere. Det var en smuk sommermorgen. Han var gået ud i, ja, vi kan se det her faktisk, præstegården. Præstegården ligger der i baggrunden, og det her er så haven. Og der gik han den her skønne sommermorgen. Græsset, det var dugfriskt, og solen skinnede, og han blev bare overvældet af den her store glæde over bare helt enkelt at være til. Over livets skønhed. Og så i samme øjeblik hørte han en lyd, og den her lyd, den blev højere og højere. Og Kaj Munk, han undrede sig. Og så i det øjeblik slog det ned i ham. Jeg vidste, om det er Herren, der kommer. Jeg vidste, om det er Herren, der kommer. Det var det så ikke. Det kan jeg jo så roligt fortælle nu. Det var lyden af en raket fra en øvelse med en redningsbåd, som var blevet affyret. Det var det, han hørte i baggrunden. Men han fortæller om den her glæde, der gennemstrømmede ham i det her øjeblik, han fik tanken. Det kan være Herren, der kommer. Og så skriver han det her i prædikenen. Jeg lo ikke af mig selv, eller skammede mig, for jeg havde fået noget at vide om mig selv, som jeg var glad for. Og jeg vil aldrig glemme den følelse af lykke, der greb mig ved muligheden for, at det kunne være ham selv, der kom. Skønnere syntes jeg ikke, denne skønne sommermorgen kunne krones. Det var forventningen om Herrens komme, og kan vi sige sommermorgens skønhed, som fyldte Kaj Munk med glæde. Og jeg tror også, der ligger ligesom en pointe i det, i den sammenblanding. At forvente, at Jesus kommer, ikke sådan noget med at leve op i en eller anden sky af eskapisme, fjern fra verden og fra det, der sker i verden. Det er netop at være til stede i nuet. At være engageret i den her dag, i skønheden, i glæden. For det er jo det, vi venter på, skal udfolde sig helt, når Jesus kommer. Så kan vi sige, at retningen i vores liv i dag er fredsriget. Det er der, vi bevæger os hen imod. Jo, der er krigsbure, der skal splindres. Men målet er helbredelse. Helbredelse af alle sår. Befrielse fra al lidelse. Fuldkommen fred og glæde. Skønhed og nærvær i Jesus. Og i hinanden. I en fylde, som vi kan overhovedet ikke forestille os. Så denne dag er omfavnet, kan vi sige, af Jesus. Både på fortid og på fremtid. Han er hovedhjørnestenen, det her faste fundament, vi bygger tilværelsen på. Den her nåde hver morgen. Han er vort fremtidshåb. Han kommer igen. Vort liv har en retning og et mål. Og så er der til sidst nutiden. Dagen i dag. Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Og det er så det sidste vers i salmen. Tak og glæde. Og Paulus samler jo de her to begreber i Thessalonikerbrevet. Han siger, vær altid glade, bed uophørligt, sig tak i alle forhold. Det er klart, at den her historie om Kaj Munk jo også minder os om, at det her endnu ikke aspekt. Der er stadig mørke kræfter på spil. Ondskaben synes også at have overtaget, når vi kigger ud i verden. Og vi kan også selv være plaget af bekymringer og sorg. Og alligevel insisterer Bibelen meget, meget stærkt på glæde og tak i alle forhold. Selv i lidelser. Paulus han praktiserede det jo selv, da han sammen med Silas sad lænket i et fængsel, og om natten så sang han lovsang. Der i mørket. Teologen Karl Barth han siger, at i lyset af al menneskelig lidelse står den kristnes glæde som et ikke desto mindre. Et ikke desto mindre. Og Johannes Møllehave han udtrykker det sådan lidt mere hverdagsagtigt. Han siger, en stor ærgrelse skal vare 10 minutter. En stor glæde resten af livet. Og det er jo rigtigt. Jesus er den store glæde, der skal vare resten af livet. Denne dag har Herren skabt. Jeg har altid godt kunne lide det udtryk. Ikke i morgen, ikke i næste uge eller næste måned. I dag, den her dag, har han skabt, har Gud skabt for, at vi kan være i, leve i, eksistere i. Han glædes over den her dag, og det burde vi også gøre. Og nogle gange lever vi lidt, som om vi var tidsmillionærer, ikke? Altså, vi har oceaner af tid, oceaner af dage. Men en imellem kan det godt være vigtigt, at vi lige bliver vækket op en gang. Nej, den her jord, den har en udløbsdato, og det har vi også selv. Dagen i dag er skænket af Gud. Det er i dag, vi skal juble og glæde os. Ikke i morgen eller i næste uge. I dag. Så det her med at takke, det bliver også vigtigt. Der er en, der har sagt, at taknemmelighed er kongevejen til glæde. Og jeg tror, det er rigtigt, at der er en forbindelse mellem taknemmelighed, at kunne takke, og så at kunne glæde sig. At glæden vokser, når vi takker. En, der hedder Wilfred Stinesen, han har sagt det her. Ved at takke, åbner der sig en håbefuld og lys dimension midt i dagens mørke. Ved at takke viser du, at du har forstået, at den opstandende Herres herlighed allerede lyser igennem død og synd. Som kristen stiger du dig ikke blind på det, som er mest i øjnefaldene. Den gamle virkelighed. Du har et åbent blik for det nye, som endnu er skjult, men dog til stede som et frø. Den, som aner denne nye skjulte dimension, kan ikke lade være med at takke. Så det er vigtigt, at vi også i denne her adventstid, hvor vi er måske nogle af os lidt stresset, vi har ikke nået helt det, vi skulle nå, alligevel vigtigt at lige kunne standse op et øjeblik og takke Gud for hans velsignelser. Skabe sådan et åndeligt åndehul i hverdagen. Og lige blive opmærksom på øjeblikket, på at blive i det, give det noget tid, være åben over for det, modtage det, og så bare sige tak. Jamen helt enkelt tak, fordi jeg eksisterer, fordi jeg er til, fordi du vil mig. Du har skabt mig, du har frelst mig. Så tror jeg også, at tiden, denne her dag, kan blive høj tid. Som Seidlin beskrev det, at den himmelske tid berører vores jordiske tid. Amen.